эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага пан-гурту Pussy Riot кожную да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоні агульнага рэжыму. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай ненавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збаўца была старанна запланаваная. За абвяшчэннем прысуду сачыў Ян Максімюк.
Суддзя Хамоўніцкага суду Москвы Марына Сырова зачытала прысуд тром удзельніцам групы Pussy Riot, абвінавачаным у хуліганстве за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч былі прызнаныя вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці і атрымалі па 2 гады зняволення. Зачытваючы прысуд, судья Сырова сказала.
Талаконникова, Самуцевич и Алехина совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору.
Сегодня в шматликих городах свету проходили акции солидарности с осужденными. Великий натовп тих, кто схотел потримать Талаконникову, Самуцевич и Алехину, собрался и перед будинком суду в Москве. Раней удзельніц групы Pussy Riot падтрымалі вядомыя ў свеце музыканты Мадонна, Стынг, гурты Red Hot Chili Peppers, Франц Фердінанд і Faith No More. У чэрвені калектыўны ліст з патрабаваннем вызваліць Pussy Riot напісалі і расійскія дзеячы культуры. Яго падпісалі больш за 100 чалавек. Сярод іх пісьменнік Віктар Шандаровіч, паэт Леў Рубінштейн, рэжысэр Андрэй Канчалоўскі, актор Яўген Міронаў. Удзельніцы Pussy Riot прызнаныя міжнароднай праваабарончай арганізацыяй Amnesty International вязнямі сумлення.
Ян Максімюк. І ўжо праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя заявіла, што лічыць прысуд удзельніцам гурту палітычна матываваным. На думку арганізацыі, дзяўчаты былі незаконна прыцягнутыя да адказнасці за тое, што было законнай, хоць і патэнцыйна абразлівай акцыяй пратэсту. Самі удзельніцы пан-гурту, прысуд якім вынес сёння Хамоўніцкі суд Москвы, не будуць прасіць памілавання. Апеляцыю будзе падаваць абарона ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, заявіў адвакат Мікалай Палозаў. Справы Pussy Riot і плюшавага дэсанту небяспечны трэнд. Такой заявай выступіла сёння прадстаўніца БСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч. У некаторых краінах я назіраю тэндэнцыю, у рамках якой улады, сацыяльныя ды рэлігійныя групы, а таксама суды займаюць усё больш абмежавальную пазіцыю адносна інфармацыйнага зместу, які лічыцца абразлівым, маральна сумнеўным ці небяспечным для дзяцей. У большыні выпадкаў гэта нагода для цэнзуравання зместу, які проста не ўпісваецца ў мейнстрым ці з'яўляецца крытычным. Гаворыцца ў заяве. У рамках згаданага небяспечнага трэнду Міятавіч згадала арышт 20-гадовага беларуса Антона Сурапіна за выстаўленне ў сваім блогу фота плюшавых мядзведзікаў, раскіданых, як мяркуецца, шведамі з лёгкаматорнага самалёта, на якім яны прыляцелі з Беларусі ў Літву. А прысуд у Москве каментуе юрыст поўнай евангельскай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Па-першае, тое, што зрабілі гэтыя дзяўчыны, канечне, я не магу да гэтага адносіцца станоўча, але тое, як паводзяць сабе ўлады Расіі і гэты хамовіцкі цуд, на маю думку, такога таксама нельга рабіць. Канечне, тое, што яны зрабілі за гэта, трэба было іх наказаць, але штраф ці 15 сутак гэта было бы адпаведна з тым, што яны зрабілі. Тое, што адбываецца зараз у судзе, як шоў гэты працэс, я таксама сачыў за гэтым праз сродкі масавай інфармацыі. Канечне, тут ўлада аказвала даўленне на суд. І таким чином, я бы так сказав, я супраць того, калі улада порушає свої собственні закони. І, на мою думку, ось гэта і відбувається зараз у Москві. Тое, што гэтыя дзяўчыны 3 гады запрасіў прокурор, канечне, гэта больш палітычнае рашэнне, чым судовае рашэнне, на маю думку.
Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін. А вось меркаванне рэдактара каталіцкага часопісу «Наша вера» Христіны Лялько.
Я не ведаю наконт пакарання, то все-таки вырашае суд, і вышэйшы суд таксама, і гэты суд зямны, як кажуць, але ну, я як хрысціянка, як чалавек, я просто асуджаю іх учынак, разумееце, а ну, наконт пакарання, наконт меры гэтага пакарання, ну, направду, я ніколі не бяруся судзіць мала гэта ці шмат, зразумееце, што як звыклы чалавек, я не бяруся ніколі выносіць прысуды іншым людзям. Сапраўды этим займаются суды земных и суды небесные. А як католичка, як християнка, я, конечно, осуждаю такие учинки. Коли это все муссируется в сродках массовой информации, ну, то ясная справа, что так или иначе антиреклама – это так само реклама, как мы ведаем. Вот такая моя думка.
А вот что сказал Свободе сакратар Менского епархиального управления Белорусской православной церкви Андрей Олешко.
Я юрист, тому для меня понятие закон стоит на первом месте. Я отношусь до этой группы абсолютно нейтрально. Просто им зарабили пиар, я не буду зараз сказать, чему. Так уже сталося, что и они вельми стали ведомые и у России, и по замежами. Я лечу так, что закон однольковый для усих. Коли по закону, это их закон, предугледжено такое покарание, ну что я могу сказать? Треба схилиться перед законом. Понад законом нема никого, разумеете? Ни прессы, ни ведомости, ни иншого чагосьці. Коли присуд есть, значит, ну, яны так полечили. И неважно, вот некоторые пытаются тут сказать, что яны пели песню про тую ці іншую особу. Навод, коли бы яны пели песню «В лесу родилась елочка», это было бы, конечно, порушением закона. Это мягко сказано. Потому что то, что они сделали, это, ну, саправды то, что заслуживает певного покарания. Это не может пройти мимо просто так. А кольки дали, я не буду тут это обмерковывать, потому что это не наше законодательство. Это законодательство России, у них там свои правила. Нехай их законодательство вырешает так, как им ближе.
Представник Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко.
У экспертизе свободы передача на тему «Растворальники и разбавляльники, як яблык разладу». Россия заблоковала поставки в Беларусь сыровины для растворальников и разбавляльников. Какие причины появления этой проблемы? Чему реакция России была такой запозднена? Какие наступства для белорусской экономики будет иметь спынение экспорту растворальников и разбавляльников? Это питання обмерковую за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Манёна и экономист Сергей Чалы. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях свободы. Зараз про кадровые рашэнні. Сергей Ткачоў вызвалены с пасады помощника президента Беларуси у сувязі с пераходом на іншую працу. Адпаведнае распараджэнне подписал Александр Лукашенко. Іншым распараджэннем помощником президента Беларуси призначены Петр Прокопович, былы кіраўнік Национального банку. Гэтые кадровые рашэнні коментуе Александр Феодута, политолях, былы кіраўнік Галоўнага управления грамадско-політичной информации администрации президента.
Увесь час, покуль Сергей Павлович Ткачоў працаваў у адміністрацыі, я добра ведаю, што урадавы чыноўнік вельмі скардзіліся на яго, таму што ягоныя погляды ну ніяк не супадалі з тым, што адбывалася ў рэальным жыцці. Сергей Павлович сыходзіў з канцэпцыі рынкавага сацыялізму і нічога іншага не знаў. Прызначэнне Петра Пракаповіча замість яго, гэта значыць, што эканомікай у адміністрацыі будуць займацца людзі, якія ведаюць, чаго лепей не шапаць рукамі, я маю на ўвазе Тура і Пракаповіча. А па-другое, гэтыя людзі ведаюць, што зараз насамрэч патрэбна эканоміцы. Калі ў іх адбудзецца разуменне з Міхаілам Мясніковічам, я думаю, ім прасцей будзе давесці да прэзідэнта, што рэформа сапраўды неабходная.
Александр Феодута, гэтай тэме прысвечаная і заўтрашняя экспертыза свабоды.
Что означает отставка главного прихильника административной экономики в администрации президента Сергея Ткачева? Тем можно сказать, что керамистство краины подходит до необходимости больших рынковых переутворений. На эти да иншие питания передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономист Леонид Злотников и былый керамник Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Ведет передачу Виталь Цыганков.
У нашем эфире у субботу. А сёння ў Варшаве падпісаны супольны зварот расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў да грамадзянаў абедзвюх краінаў з заклікам да замірэння. Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
Подписание совместного документа такого кшталту помеж Российской Православной Церквой и католическим костелом Польши – это беспрецедентная подея в истории обоих народов.
Под документом змени патриархату Москвы и целой Руси подпис склада патриарха Цирил I.
У звороте говорится про необходимость замирения, не глядя на складанную историю относенного помеж поляками да российцами. Мы звертаемся до наших вернікаў, каб яны прасілі выбачэння за крыўду, несправядлівасць і усялякае зло, якія ўчынілі сабе ўзаемна. Мы перакананыя, што гэта першы і найважнейшы крок для адбудовы ўзаемнага даверу, без якога няма ні трывалай чалавечай супольнасці, ні поўнага прымірэння. Гаворыцца ў дакуменце, падпісаным патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам, ды старшынём канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскупам Юзефам Міхалікам у каралеўскім замку ў Варшаве. Арцыбіскуп Міхалік пасля падпісання дакументу заявіў:
Не подписуем затем того документу для рекламы, а не для публичного сукцесу.
Мы не подписываем гэты документ для рекламы некага публичного признания ці аплодисментов, и нават не для гісторії. Нас привел до гэтага балючий досвід близкой до далекой гісторії. Великая колькасць гора і несправедлівасці, якія людзі спазналі ад людзей і таталітарных рэжымаў, ад якіх мы павінны ўвесь час адмежоўвацца.
Судзенне трэба ще адчыняць.
Між тым, пра вялікае значэнне супольнага звароту цэрква ўказаў і прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, які прыняў патрыярха Кірыла ў чацвер на ўрачыстай вечэры.
Цешымся, што падчас той візіты застане падпісана.
Мы цешымся, што ў часе гэтага візіту будзе падпісанае супольнае пасланне каталіцкай царквы ў Польшчы і расійскай праваслаўнай царквы да народаў Польшчы і Расіі. Гэта пасланне адчыняе новы этап у адносінах паміж цэрквамі, з'яўляючыся красамоўным сведчаннем абрання шляху паяднання. Спадзяемся, што гэтая падзея станецца істотным крокам на дарозе да збліжэння дыяктыўнага дыялюгу, таксама і паміж усімі нашымі народамі, расійскім і польскім. Дарогі, што грунтуюцца на праўдзе, узаемным даверы, добрай волі ды ўзаемным разуменні.
Узаемным зауфанню, добрай волі і ўзаемным зразуменню.
Патрыярх Маскоўскі ўсяе Русі ў сваю чаргу дзякаваў Браніславу Камароўскаму за гасціннасць, ды казаў пра магчымасць замірэння на падставе агульнахрысціянскіх каштоўнасцяў.
Опираясь на твердую веру в благодатную помощь Божию, без сомнения надеюсь, что нестроения и обиды уйдут в прошлое.
У суботу патриарх Кирилл накируется на Белосточину, где наведая православную святыню Белостоку Гайнауцы Супрасли, да возьме удел на боженстве на Святой горы Грабарцы.
Алексей Диковицкий из Варшавы. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, основные темы дня. Хамовніцкий суд Москвы присудил трех удельниц российского панк-гурту «Пусі Райт» до 2 гадоў колонии агульного режима кожную. Их признали виноватыми у хулиганстве по мотивах религийной ненависти, заявивши, что скандальная акция Богородица Путина «Прогони» у храме Христа Збавителя была старанно спланованная. Правоборонцу Татьяну Равяку допытали у КДБ на конт публикации про выборчую кампанию. Центр Убаркам затвердил график эфирного часу кандидатов. Выступы и дебаты будут у записи и не больше за 5 хвилинов. Помощником президента Беларуси призначена Петр Прокопович, былы кіраўнік Национального банку. От 1 вересня изменяется парадок оформления белорусских визов для замежных громадянов у аэропорте Менск. Делегация белорусских спортовцев и тренеров выправилась у Лондон на 14-й летний паралимпийский гульни. Таким чином, 17 жнівня делегація белорусских спортовцев и тренеров выправилася у Лондон, где с 29 жнівня по 9 вересня будут проходить 14-й летний паралимпийский гульни. Гэтым разом лицензии отримали 34 паралимпийцы, которые будут змагаться за медали у легкой атлетицы, плавании, велеспорте, тяжкой атлетицы, дзюдо, веславании и фехтовании. Далее Игорь Корней.
Адмыслоўцы выказваюць асцярогі, што, як і ў выпадку з выступам асноўнай зборнай Беларусі на 30-х алімпійскіх гульнях, якая фактычна праваліла медалёвы план, не здолеюць у поўную моц паказаць сябе і паралімпійцы. Прыкладам, два пераможцы мінулых гульняў у Пекіне 2008 году, плаўцы Роман Макараў і Сергей Пунько, ад гэтага году будуць выступаць за Расію. Інтарэсы меркантыльныя. У Расіі большая прэміяльная, а пераможцам паралімпійскіх гульняў дзяржава плаціць пенсію ў памеры 1 000 даляраў. У Пекіне Макараў і Пунько заваявалі для Беларусі большую палову выніковых узнагародаў – 7 з агульных 13. На думку старшыні Нацыянальнага паралімпійскага камітэту Беларусі, неаднаразовага чэмпіёна паралімпійскіх гульняў у лёгкай атлетыцы Алега Шэпеля, тэндэнцыя на адток лепшых кадраў будзе захоўвацца. Па яго словах, праблема перадусім у тым, што ў Беларусі спартоўцам-інвалідам плацяць толькі 30% ад прызавых здаровых атлетаў. У той жа час у іншых краінах былога СССР паралімпійцы атрымліваюць роўныя ганарары з чальцамі асноўнай нацыянальнай зборнай, а таксама маюць пажыццёвую пенсію. Між тым, падкрэслівае спадар Шэпель, нават у Канстытуцыі Беларусі прапісана, усе грамадзяне ў краіне маюць роўныя правы, таму і здаровыя і інваліды мусяць атрымліваць аднолькавае ўзнагароджанне за адны і тыя ж поспехі. На пераканання суразмоўцы, у цэлым фінансаванне паралімпійскага спорту ў Беларусі нашмат горшае, чым у суседзяў, не кажучы пра заходнія дзяржавы.
Мы все проблемы, связанные с подготовкой, не только с финансированием тренировочных процессов, участия в каких-то этапах Кубка мира, но это и аккредитация, это и участие непосредственно, и проживание. Скажу, что однозначно, что в этом плане сделано практически все. За участие в паралимпийских играх спортсменам и тренерам не заплатим ни копейки. То есть государство не заплатит ни копейки. Все финансирование на этих паралимпийских играх, перелет, проживание, питание, участие в соревнованиях за счет Международного олимпийского комитета. Я считаю, что это тоже заслуга Национального паралимпийского комитета.
Сёлета памеры прэміяльных для паралімпійцаў, якія займуць у Лондоне прызавыя месцы, будуць падвышаныя. За золото пераможца атрымае 50 тысяч даляраў, за срэбра 30 тысяч, за бронзу 20 тысяч. Між тым, у асноўнай камандзе залатая ўзнагарода каштуе 150 тысяч даляраў, срэбра 100 тысяч, бронза 75 тысяч. Упершыню беларускія паралімпійцы выступілі самастойнай камандай на летніх гульнях у Атлянце ў 1996 годзе, заваяваўшы ў дэбюце 13 медалёў. Самымі ўраджайнымі на ўзнагароды былі гульні ў Афінах 2004 году, ажно 28 медалёў рознай вартасці. Годным быў вынік і Сіднею 2000, 23 алімпійскія медалі.
Ігар Карней з Менску.
Чаго хоча нашчадак графаў Орурка, які ўжо не адзін год прыязджае ў радавое гнездо ў мястэчка Селюб? Чаму былы палац згарэў сёлета? І як рабавалі графскія грабніцы пасля ўсталявання бальшавіцкай улады? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем ва Селюб, што пад Наваградкам.
Слухайте пазней «Падарожжа» з Дмітра Бартосіка. Вы на хвалях свабоды. 17 жніўня Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла графік эфірнага часу, які будзе выдзяляцца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Іх выступ альбо пажаданні дэбаты пачнуцца 27 жніўня і скончыцца 14 верасня. І выступы і дэбаты папярэдне абавязкова запісваюцца і не будуць транслявацца ў жывым эфіры. Працягласць кожнага выступу не можа перавышаць 5 хвілінаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Кандыдаты, якія вылучаюцца па Менску, будуць выступаць па тэлевізійным канале «Беларусь-2» і радыёстанцыі «Сталіца». Кандыдаты з Менскай вобласці па тэлеканале СТВ і той жа «Сталіцы». Прэтэндэнты з усіх іншых рэгіёнаў па мясцовым тэле- і радыёвяшчанні. Корэспандэнт «Свабоды» спытаў старшыню Цэнтра выбаркамы Лідію Ярмошыну, ці будзе ў кандыдатаў на дэпутацкія крэслы жывы эфір.
Прямого эфіра не будет, поскольку даже в постановлении Центральной комиссии, на основе которого вот принято сегодняшнее постановление о графике выхода в эфир, прямо указано, что все предвыборные выступления будут транслироваться в записи, как на радио, так на телевидении, так и дебаты.
Падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 1994 году кандыдаты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду і выступалі, і дэбатавалі ў напростовым эфіры. Пра гэта гаворыць тэлежурналіст Эдуард Мельнікаў, які тады займаўся арганізацыяй выступаў прэтэндэнтаў і вёў дэбаты з іх удзелам.
Яны выходзілі да нас на перадачу ў жывы эфір, ніхто не пытаўся загадзя, хочучы выступаць. Калі хочуць, то мы запрашалі іх, і гэта было ў рабочым парадку. Але калі пашлі, напрыклад, ужо рэгламентацыя афіцыйных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты, то быў заведзены часопіс такі, такі грозбух, куды ў парадку жывой чаргі запісваліся ўсе кандыдаты. Так вось, першым прыйшоў давераная асоба кандыдата Кэбіча, Яроменка старэйшы, акцёр Мікалай Мікалайч Яроменка. Ён запісаў нейкія свае кавалкі, даў, як яму даручылі там ва ўрадзе. Але потым адразу праз 5 хвілін пад яго уляцеў у кабінет Сядута і вельмі дасведчана прааналізаваўшы сетку вяшчання, паставіў кандыдата Лукашэнку самыя выбітныя, самыя лепшыя кавалкі эфірнага часу. І мы не пярэчылі. А потым рэгістраваліся ўсе астатнія, як хто падышоў.
Тэлежурналіст Эдуард Мельнікаў. Працягваем выбарчую тэму перадачы «Нестандартны кандыдат». Андрэй Юркоў, грамадскі і палітычны дзеяч з Горадскага раёну, напэўна, найбольш адпавядае назве нашай праграмы «Нестандартны кандыдат». Рэч у тым, што ён першы ўдзельнік гэтай перадачы, які, як выглядае, сапраўды спадзяецца перамагчы на гэтых выбарах. Перадаю мікрафон Віталю Цыганкову.
Для чаго вы ідзеце на гэтых выбарах, для чаго вы вылучаецеся кандыдатам дэпутаты, якія мэты, якія задачы вы ставіце перад сабой, узяўшы ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі?
Не, ну по-великому, коли по-великому, так, то, ну, мы же не профессиональные тут в регионах политики. Политика – это, как бы так, наш обязок уже перед нашей землей, перед нашей родимой, правильно? Перед моими соседями, сябрами, однодумцами, просто земляками, правильно? То есть, треба же как-то жить все робить лепей на местах. И там, когда, конечно, пояснилось, уже почали на конкурс этих выборов такие спречки идти, что главная спречка шла про удел альбо не удел. И у людей столько было импету на этот конт, у меня такое было уражение, что лепей бы на импет, конечно, этой, ну, какую-нибудь иншей галине применили. В тих же встречах с народом, в тих же обходах кватер. Ну, треба змагаться, в першу чергу. Это легальная махчимость обвести тысячи кватер. Это легальная махчимость погомонить тысячами людей. Самое, конечно, головное для нас, так мы разважали, это, безумовно, сбор подписов. Потому что, в принципе, я уже не перший, сдается, третий раз, когда иду по нашему этому региону. Тому познавальность, она вельми добрая. Уже особо тлумачить, кто ты и за что ты, не варто. И потому мы цудовно так погомонили и решили, что головное, конечно, мета, это собрать по максимуму подписи наших земляков.
То, вопрос, когда вы говорили с иронией про то импет, які накеровується, може бути, не туди. Я так розумію, що це був закид у бок прихильника бойкоту.
Не то, что в бок прихильников бойкоту. На огол, я не розумію, навошто брехаться поміж собою. Ну, який сенс, да, який сенс говорити, хто правий. Беріть, робіть справу. Ну, ви ж бойкот, добре, покажіть, як треба робити бойкот. Ми, наприклад, лічимо, що у нашому регіоні бойкот поки нереально. Може, десь і реально, я не знаю. Може, у Мінську, справді, у вас там вже три чверті людей за бойкот. Ну, так на здоров'я, ладьте бойкот. Замість того, як сидіти ночами в інтернеті там, і писати всяку лабуду, обійдіть лишню сотню другу квартиру, погомоніть з людьми. Хай про бойкот, про що завгодно.
Чи маєте ви певні ілюзії на конт виніку цих виборів? І коли ви їх не маєте, то тоді у чим сенс вашого делу? Это, я так разумею, праца на першу на будущую?
Мы собрали около 2800 подписей. То есть я лечу, что это за, ну, как бы полова справы. Чему? Человек, когда ставит свой подпись, это значно важнее, чем то, когда человек, скажем, голосует. Потому что голос твой на безличный. А тут ты конкретно ставишь подпись, и ты показываешь уладам, я супрот вас. Я за перемены, я хочу, как измены реальные пошли в нашей краине. Потому что меня это ведают, что я прихильник перемену, что я прихильник реформы в первую чергу. И тому человек, когда ставит свою подпись, он берет на себе уже великий обовязок. Это же всем зрозуміло, что все эти подписи анализуют, все органы, все структуры, и та же улада. Это один момент. Другий момент. Нам самим цікаво. Сбор подписей – это самая лепшая социология. Ну, а другий бок медаля, вы же памятуете, коли эту стрельбу не заряджать, так и на николи не стрельне, правильно? Уявите себе, вот мы бы не вылучились и не пошли на эти выборы. Что бы заробило вертикали? Нам дало двух, трех, четырех своих кандидатов. И проводи самые транспарентные, самые прозрыстые выборы. Всех назиральников пускай всюду. И все проблемы. Так я вам скажу так. Люди, конечно, подписываться стали значно лепее. Все-таки 2011 год, он был вельми таким холодным душем на головы наших людей. Уже доверу до уладу вельми мало. Максимум четвертая частка людей, отмовляя нам в подписах, тому, что и на за действенную владу. А где-то полова людей нормалево пишется и кажется, что все, так, треба перемены.
То бок, вы маете певные сподевания на выник выборов, я так разумею? Вы, напевно, первый человек в этой передаче, який сподевается, что он реально может выиграть эти выборы, так или нет?
Я даю 200% гарантии, да, что коли мы не будем удельничать, то мы их николи не выиграем, правильно? А коли будем удельничать, то вероятность 50 на 50 альбо выиграем, альбо не выиграем, правильно? По настрою людей, я бачу, что, напевно, в первый раз за все мои три спробы, зараз, конечно, реальный шанс есть. Ненавидно по настрою людей. Уже как будет лечить голосы влада, то-то, это уже инший чинник. В первую чергу по настрою людей, в первый раз я чуваю, что так, в принципе, у нас это можливо.
Герой передачі – нестандартний кандидат Андрій Юрков, громадський політичний діяч з Горицького району. З ним гутерив Віталь Циганков.
Чи казаць прийомному дітю, що його народила інша жінка? Кольки грошей мець, каб прокарміць сям'ю з шасті чоловік? І що обов'язково дати своїм дітям? А хто і батьки – Павел Харланчук і Ганна Южакова у програмі «Ваші діти».
Передача Александра Денько позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. У яких бок от Гомеля теперь не едешь, а маль усюду у вёсках при оживленных автомобильных трасах стоять вёдры, дыкошики с садовиной и огородниной. Пропонуют так само грибы и ягоды. Придорожный гандаль допомагая вяскоўцам заробить копейчину на прожитё. Репортаж свободы.
Особливо шмат садовины и огородины выставлено у вёсках по абапал шаши Гомель-Могилев. Молодая шматдетная мать из подарения Инна звездки «Зеленая поляна» Чачерского района апавядае.
Возле дарогі оно і выгадна в плане того, што Росія едзе аддыхаць і возвращаецца з юга, а не останавливаецца і пакупае у нас. Ну, на рынок это нужна транспорт.
З іншага боку, гандаль дазваляе зарабіць нейкую капейчыну, бо высокія заробкі ў сельскай гаспадарцы і заможнасць толькі дэкларуюць.
Так, во-первых, па спор'е для хозяйства. У колхозе зарплата небольшая, конечно, у людей. Ну, вот так вот подзарабатываем. Во-вторых, урожай большой, яблок у нас в этом году. Сады ломятся от яблок, такое большое количество.
У вёсцы Стары Крыўск Аргачоўскага району уздоўж шашы прадаюць не толькі садавіну, але і мёд. 55-годовый пчеляр-прыватник Илья, расповедая про свой придорожный гандель.
Это основная поддержка. Сейчас уже не работаю, а был работу, прорадом работу. Изменилась жизнь, тяжкая стала. Вот занялся пчелами.
Про свою ранейшую працу Илья не шкадуя, бо кормить семью, вучить детей на прорабский заробок было зусім непросто.
Прорабом ну сколько? Ну максимум будет 3-4 миллиона. Одно удовольствие заниматься пчелами, здоровье ему и нервы спокойнее.
Жонка пчеляра працуе прибиральщицей, а у вольный час так само иде с мужем гандлявать при дорозе. И найперш яблоками.
Мы нарастили. Не хочем, чтобы пропадало. Хочем, чтобы добрые люди съели. Вкусный урожай. Чего же он будет пропадать? Жалко же труда своего. Трудились, растили. И копейка ее, и мы рады. И копейки.
Репортаж с Гомельщины.
Майстровня. История одного цуду.
Книга Сергея Дувалца, якая только что вышла с друку, стала 35-й в серии «Библиотеки свободы».
Это цуд, який народился на каляды 1980-го у Дашчэнту советским Менску.
Легендарная суполка стала початком перетворения мертвого ландшафту у родный кут.
Лёсом майстроўцаў стала незалежная Беларусь.
Замовляйте книгу имейлом, поштой и по телефоне.
Подарунок слухачам свободы.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, основная тема дня. Хамовніцкий суд Москвы присудил трех удельниц российского панк-гурту Pussy Riot до 2 годов колонии агульного режима кожную. Их признали виноватыми у хулиганстве по мотивах религийной ненависти, заявивши, что скандальная акция Богородица Путина прогони у храме Христа Збавителя была старанно спланованная. Правоборонцу Татьяну Равяку допытали у КДБ на конт публикации про выборчую кампанию. Центробаркам зацвердзіў графік эфірнага часу кандыдатаў. Выступы і дэбаты будуць у запісы і не больш за 5 хвілінаў. Памочнікам прэзідэнта Беларусі прызначаны Пётр Пракаповіч, былы кіраўнік Нацыянальнага банку. Ад 1 верасня змяняецца парадак афармлення беларускіх візаў для замежных грамадзянаў у аэрапорце Менск. Дэлегацыя беларускіх спартоўцаў і трэнераў выправілася ў Лондон на 14-й летні паралімпійскія гульні.